И в този час на информационно-публицистичния ден днес, сряда 28 ноември 2012 година, започва обзора на деня. Обзора с гостите в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Кристиян Стоянов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добре добре.
И така, какво е най-открояващото се от последните няколко седмици и последните няколко дни? Това, че партиите, двете основни партии в България, управляващата ГЕРБ и основната опозиционна партия БСП, се доближават като авторитет, рейтинг, подкрепа от избирателите в България. Така ли е? Вие вярвате ли на тези социологически изследвания и какво означават те? Дешифрирайте ги за нашите слушатели. Първан Симеонов.
Тези социологически изследвания не съдържат особена новина. Тенденцията е такава поне от месеци насам. Със сигурност обаче, за да говорим окончателно за изравняване на силите, ще трябва да почакаме може би още месец-два, за да се докаже, че това е устойчиво явление по отношение на общественото мнение у нас. Винаги трябва да си даваме сметка, че когато става дума за изравняване на силите, това е на ниво декларативна подкрепа към днешния ден.
Така.
Тоест, в никакъв случай това не може да носи ролята на прогноза за изборите. До изборите могат да се случат много неща.
Да.
Някои от подкрепите могат да бъдат повлияни силно от конъюнктурата. Например, при политическа партия ГЕРБ, която се ползва с една обществена подкрепа, която може да показва доста по-големи флуктуации, доста по-големи изменения от тези, които можем да наблюдаваме при БСП. Доказателство за това са доста предишни периоди, в които политическа партия ГЕРБ е отбелязвала такива спадове, но общо взето е успявала да се стегне, образно казано. Един от тези примери са отминалите през 2011 година избори. Така че това е питането сега. Дали този път ГЕРБ ще се умеят да предложат на обществото сюжет, който да запази резултата до края на мача, защото дори и такъв резултат не е особено лош с управляващата партия, като за трета година от мандата.
Четвърта
вече, навлизаме в четвърта, окончателно сме в предизборната обиколка, или пък обратното, ще продължи надолу с личането, но трябва да кажем, че дори бавно да продължи надолу, от тук надолу вече наистина ще бъде сериозна новина, защото нивата на заявена подкрепа за партия ГЕРБ са били такива и по-рано, но по-ниски от тези не са били, най-общо казано. Тоест от тук надолу вече ще имаме новина, ако продължи спадането в подкрепата. Но все пак нека не забравяме, че имаме работа с господин Бойко Борисов, който е много добър в опровергаването на всякакви социологически прогнози и много добър в обръщането на всякакви тенденции. Било
да.
То социологически, медийни и прочие. Така че нека наблюдаваме по-скоро какво се случва в политическия процес до изборите, отколкото да смятаме. Ще смятаме няколко седмици преди изборите. Тогава вече смятането ще има ролята на прогноз.
Но този път, за пръв път, разбира се, откак управлява ГЕРБ, всички социологически агенции показват едни и същи тенденции. Защото до сега имаше разнобой до някъде дни. Агенции улавяха тенденцията към спад на доверието, другите твърдяха, че няма такова нещо, докато сега, включително Цион, подчертавам Цион, защото е ясно кой финансира нея и че тя винаги е на малко по-различни позиции спрямо действащите управляващи. Дори Инциом отбелязва спада на доверието и в партията ГЕРБ, и в правителството, и в феномена Бойко Борисов.
Ами, аз не се отчудвам от съвпадението в наблюденията на различните социологически агенции. Ако се отчудвах, това ще да е лошо. Аз все пак не се съмнявам в добросъвестността на всички изследователи по терена и не се съмнявам в това, че ако усърдно и с внимание се следят обществените процеси, общо взето, да, действително, такива тенденции се наблюдават. Пак казвам, те не са от вчера. И друго е важно да подчертаем, разбира се, че с едните и с другите избори ГЕРБ събра много големи резерви от доверие. Много големи резерви. Тоест, това спадане постепенно, пак подчертавам, спадане на ГЕРБ в месеците и в годините на тяхното управление, спадане от едни високи нива до, бих казал, спадане на едни нормални за партия в управлението нива, даже похвални на фона на предишни мандати, както неколкократно сме отбелязвали. При всички положения обаче, окончателно е сложен на релси нов сюжет и това е сюжета за изравнените сили. Това го наблюдаваме за пръв път от началото на управлението на ГЕРБ. Сега, дали това е медиен сюжет, дали е случайно или не е случайно скупчване на социологически прогнози, дали е ново усещане, което витае в обществото. Определено ситуацията, с която трябва да се справи господин Борисов, е нова. Струва ми се, че той е изправен пред необходимостта да се отбранява, а не да напада. Една несвойствена за него роля, която сега те първо ще видим дали той ще се умее да изиграе. Защото да пазиш резултата до края на мача при тези тежки условия, ценови, зимни, политически и прочие, хич не е лесна задача. И от тук нататък ще видим как и дали той ще се умее да се справи с това.
Ще продължим след кратка рекламна пауза. Отново в студиото на Радио К2 с обзора на деня. Радио К2 93,9
FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio2@mail.bg. Радио К2 93,9
FM. Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Гаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
От студиото на Радио К2 продължаваме анализа с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова, Кристиян Стоянов. Казвате, господин Симеонов, че Бойко Борисов трябва да премине в една нова фаза на отбрана, а не на нападение. Обаче, като му следа поведението, хич не е решил да се отбранява. Напада си по всички линии. И не специално отново призова Сергей Станишев да внимава, защото думите отлитат, направеното остава и да се види какво, какво остава след него. Нещо повече. Обръщайки се към журналистите, днес премиера им казва: показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не коментирайте нищо. Как ви изглежда една позиция такава на един демократичен, на един демократичен премиер, при това вече в почти предизборен период?
Предполагам преди всичко искрена позиция.
А е сигурно искрена. За да забраняваш на някой да те коментира, трябва да си много искрен. Помним един политик, де щеше да нахранва журналистите, този пък казва да не коментираме, не знам точно с какво да се занимаваме тогава.
При всички положения, може би този е повече себе си от другия. Дали пък е
Но мен като журналист никак не ме грее тази позиция, дето ми забраняват да коментирам.
Никого не грее, няма как да ни грее. Всяко обращение към журналистите е изказано в повелително наклонение. Mm-hmm. Някакси не е проява на кой знае колко добър политически вкус и не е кой знае колко продуктивно за рекламата, на който е било публичен образ. Дали той е в отбранителна или в нападателна позиция, безспорно ситуацията изисква от него отбрана. Може би господин Борисов по-добре от всички знае. Или може би по-добре от всички знае, че нападението е най-добрата отбрана, защото какво му остава на господин Борисов? Той просто трябва тутък си бързо да се върне към основния сюжет, който ние помним от първите му две години. Това е сюжета или аз, или лошата тройна коалиция Станишев.
Той не е спирал да го поставя.
Да, но сега
той
трябва...
въобще пък не е спирал
сега
да го
трябва... И тък му за това задачата му никак не е лесна, защото той ще трябва да намери някакво ново звучение и да подели отново света по подобен начин на две. Или аз, или лошото. Или аз, или...
Той на всичкото отгоре, Яне толкова много се живява в ролята на припомняне на лошата тройна коалиция, че Бойко Борисов няма как да задмине Яне.
Ами, надявам се, че някакси действията им са продиктувани от сходство в съвестта, не от нещо друго. А иначе синхрона в изявленията им е нещо, което отдавна сме осъждали. Не е новина.
Вероятно има сходство и в политическите характери.
Не е новина.
Да продължим нататък. Тези дни двамата премиери, двамата лидери на двете главни партии, управляващата ГЕРБ и опозиционната БСП, се заканиха, че няма да се чуват, няма да се интересуват един за друг. Това няма, онова няма като в детска градина. А аз задавам въпроса, а после, като хич не се интересуват един от друг, какво ще се случи после?
После ще мислят после.
Най-вероятно, Борис Поп Иванов.
Да. Едва ли може да очуди някого това, че в България политиците като цяло не се замислят много какво ще правят след някакви събития.
Да, послето. Послето им обягва.
Послето им обягва, но силно се увличат от една игра, която им се струва, че им прилича и чрез което печелят нещо. Всъщност, Сергей Станишев има основанията да смята, че тази линия очевидно му върши работа, защото помним от какви нива на подкрепа и партийно доверие, включно вътрешно партийно доверие, той тръгна преди 3 години и половина и сега колко по-стабилно стои, държайки подобна линия на постоянен, така да се каже, заточен диалог с министър-председателя Борисов. А министър-председателя Борисов, пък от своя страна, е постигнал основното, което има като обществена подкрепа, именно чрез своите нападки към Станишев.
Да.
Така че не виждам причина те да спият по някакъв начин.
Аз просто не мога да си представя как един управляващ лидер на една партия, която управлява, може да каже, че няма да чува и няма да се интересува от опозицията. Това ако се случи в друга държава, имам предвид една държава малко по-на запад от Калотина, това просто е сигнал за едно наистина много лошо политическо поведение. Ти да не се интересуваш какво казва опозицията. Ти да, не слушаш какво ти...
По-различен начин. Така че винаги трябва да слагаме някакъв български коефициент към всеки
малко
подобни стандарти.
Малко по-различен, не съм съгласна. Той е много по-различен начина. Защото ако не се интересуваш от опозицията, от кого да се интересуваш? От тези, които да заобикалят тебе и всеки ден пеят хвалебствени песни?
От твоите успехи. Какво да се интересува друго?
Те и двамата по лидери... И на Бойко Борисов и Сергей Станишев в своите изявления вече в последните месеци говорят открито. Или те, или никой друг, в смисъл.
Да, това е също странна позиция, която не мога да я разбера.
Това е начин на всеки от тях да печели.
Да, всеки от тях да печели, но в смисъл,
победите ще има един истина, но този победител ще бъде...
Другия харакири ли ще си прави след това?
Аз не мисля, че някой от тях ще се признае за победен. Да. Не какъв да бъде резултата на...
Те ще са победители.
Да, това е, между това, което вие казвате, е много, може би, уместна прогноза. Че
и е страшно свикнали... логично за българските политици.
Ние сме свикнали да знаем, че на местните избори всички се обявят за победители. Сега може да имаме ситуация, в която на парламентарните всички се обявят за победители.
Не знам, аз лично, понеже възприемам политическото поведение и политическите контакти в една малко по-различна светлина, когато в крайна сметка всеки се вслушва в другия и търси възможност за кореспонденция, а не при принципа на разделителните линии. С тези разделителни линии и с това търсене непрекъснато на врага срещу тебе и непременно трябва да имаш враг, за да съществуваш, виждаме какво се случва с традиционната българска десница. И днес питам СДС на къде и те ми казват най-важното е антикомунизъм. Разбирате ли как се вцепеняваме в едни...
Искрени
се, разбира се. Но се вцепеняваме в едни стари, вече изтъркани идеологеми, на които обществото изобщо не обръща внимание. Защото има нови проблеми и нови задачи да решава. Но това е положението. Така са решили, така ще продължават. Важен е антикомунизма. И зато и днес въпросът ми е при така създалата се ситуация в десницата, кой печели, кой губи от тежките процеси, които вървят там от сътресенията? Говоря за традиционната десница.
На пръв поглед, като че ни... Първото, което е ясно, че очевидни победители не може да има в самата стара десница. Ясно е, че печели самия Бойко Борисов и самата управляваща партия ГЕРБ, защото все повече и повече усвоява пространство, което беше за други. Известно време, поне отредено, поне някаква ниша, която те притежаваха. Същевременно в този прочит създава някакво усещане за минимална, евентуална бъдеща печалба на Иван Костов, който по някакъв начин доказва себе си, като всъщност единствената стабилна фигура в това става дясно. Като тази, която всички отричаха и всички оплюваха от неговия кръг, не от неговата партия, но която всъщност им остава единствената надежда, ако не искат Бойко Борисов. Ако не искат Бойко Борисов. И не искат Меглена Кунева също.
Да.
Същевременно, и това е много иллюзорна и несигурна печалба в тези условия. Те всъщност, с шанси на СДС и на ДСБ, ако те не могат да предложат нещо ново, аз нямам впечатление, че те са способни изобщо да предложат нещо ново, каквото и да било, поне в периода от тези избори. Шанс има в това, че те, подобно на БСП, имат дълга биография партии.
Така.
Поради тази причина все пак се е формирал някакъв, макар и минимален, носталгичен вод, биографичен вод.
Така.
И този вод в усещането на една катастрофа, на рухване, така нататък би могъл
да се работи.
Това е надежда, единствената, която те биха могли да разчитат. Има хора, които биографично казват, абе отвратен съм от СДСА и там с тях съм бил 20 години. И в момента, понеже момента е на катастрофа, на тяхното изчезване, мога да изляза този път да ги подкрепя. По чисто биографични причини, нещо, което е работил в случая с БСП, но и при тях. Аз друга надежда за тях на този етап поне не виждам. Те не могат да привлекат с нещо ново, каквито да било избиратели.
Сагата Марковска, последвана от случая Петър Стоянов, какви основни изводи ни кара да правим в този момент и за съдебната система, и за държавността, пък и за политическата структура, ландшафта на политиката в България? Първан Симеонов.
Един от основните изводи е съжаление, че разсичането на един завързал се институционален възел мина през така едно много съмнително от институционална, от конституционна гледна точка действие. Неприятен извод е също така, че настъпи проблем там, където не би следвало въобще да има проблем. Има в ултимативната инстанция, нали, която трябва да запълва подобни институционални и конституционни дупки. Това е самия конституционен съд. Много неприятен извод има и за управляващата партия, защото много ясно проличаха вътрешни лобита. Поне на мен за първ път ми изглеждаше така с едно тогава, когато министър-председател Борисов вече казва е добре или хайде да се оттегли. Имаше едно лоби в собствената му партия и една коалиция на желаещи, коалиция на интереса, която не знам дали е само момент на коалиция или нещо повече, на крайно разнородни хора, които напротив настояваха не та не, и Марковска. Една ситуация жалка за самата госпожа Марковска, която в цялата тази история на публично унижение, поне в моите очи, дори доби някакво обаяние, защото тя проговори в началото и в края, но тази жена получи шамари от исторически порядък, който може би не беше за нея, но уви тя просто се оказа там. Какъв е извода за останалите политически играчи? БСП много трудно, с 4-5 дни закъснение, опита да се дистанцира от цялото това нещо с половиността. Остата няма как да не е половинка.
Но остават 8-те гласували?
Да, които представляват нещо като половинката от остата на БСП. Mm-hmm. Т.е. остата няма как да не е половин. Какво остава с сините? Разбира се, Бойко Борисов с тактически ход, така присъщ за него, разтовари своя проблем върху тях, с което, разбира се, отново бръкна в синята рана. Синята рана започна да кърви и не просто започна да кърви, но този път май изглежда смъртоносна за една от партиите. Защото аз лично не виждам какво остана в СДС, освен едно ръководство, което продължава да изглежда като служебно, продължава да изглежда като наместници.
И анонимно.
И анонимно при всички положения. Даже нещо повече, те постигнаха нещо, не знам дали това беше волю или неволю, но случи се нещо много, много любопитно. Абсолютно всички разпознаваеми лица в синьо. Да. Минаха от татък. Тоест от едната страна остана анонимното ръководство, всичко обратно на анонимно остана от татък. До този момент може би само Филип Димитров не сме чули какво мисли по казуса. Чухме абсолютно всички лица. Второ...
Не, те всички знакови лица вече просто ги няма в СДС.
И се катализира... Второ, катализира се процес, който щеше се случи така или иначе. Тази разделителна линия беше начертана и с вътрешното движение на единство. Тази разделителна линия се очакваше, просто се забърза процеса. Трето, някак си Иван Костов изглежда добрия в цялата тази ситуация. Сетете се колко трудно е Иван Костов с оглед историческия опит в най-новата ни история, изглежда добрия в каквото и да било в очите на мнозина. Четвърто, създаден му беше легенда на единствения възможен спасител на сините. Ако изборни успехи се правят по два начина, главно с занаят и с някакво вдъхновение, някаква легенда, сега беше добавена някаква допълнителна легенда на господин Костов, защото има такова пространство на сини хора, на зелени хора, пространство на съвремени, модерни, мислещи Орлов мост тип хора сега. И няма никакво съмнение, че може би там ще бъде опита на останалата синя коалиция, или как ще се нарече това, да се протегне към тези хора. И ако се умее да доразвие тази легенда, тя дори ще може да получи обаянието на нещо като здрав разум по терена. Още повече, че в конкретния случай вие виждате какъв исторически шанс идва за господин Костов и той се състои в референдума.
Да.
Господин Костов се ориентира много правилно и докато други заявиха, че ще бойкотират референдума, т.е. за тях няма да се чува около референдума, господин Костов избра да бъде ясна позиция участие на референдума с участие против, което гарантира медиен излъз, гарантира, че колкото и да са гласовете против, тези гласове лесно ще могат да бъдат писани на собствена сметка като политическа реклама после, гарантира единодействие точно с тези зелени, които колкото и парадоксално да е в България, са по-скоро към синьото, отколкото към червеното, както на много други места по света. И освен всичко, гарантира една разпознаваема позиция на фона на цялото това блато в позициите, в което изпаднаха и двете големи партии и останалите десни партии. Тоест, аз не се съмнявам в политическата опитност на господин Костов. Не се съмнявам в това, че вероятно той има план Б, или ако няма план Б, то так си може да го идентифицира някъде по терена. И не се съмнявам, че му беше подадена много хубава топка с това, което се случи в дясно.
Продължение на темата, която коментираме и на новините от 18 часа. Тогава ви съобщих, уважаеми слушатели на Радио КДВ, че по непотвърдена информация кандидатурата на СДС за конституционен съдия е Галя Гогушева. Вече имаме първи потвърждения. Галя Гогушева е кандидатът на СДС за съдия в конституционния съд. Това е предало и Българското национално радио. Тя е заместник ръководител на специализираната апелативна прокуратура. Именно Галя Гогушева издигна кандидатурата на бившия заместник главен прокурор Камен Ситнилски за член на Висшия съдебен съвет. В декларацията си пред Сметната палата тази година Гогушева декларира, че през март 2011 е приела дарение от 95 000 евро от сина си Стефан. Това е част от нашия ландшафт политически винаги. Да изследваме кой какво е получил. Сега, вече е ясно, след скандала Венета Марковска, след случая Петър Стоянов, след изключените трима депутати Мартин Димитров, Ваньо Шарков и Димо Гилуров, Да,
Надежда Нейнски изключи СДС.
И така се стига до новата кандидатура, за която обеща лидера на СДС Емил Кабаиванов. До номинацията на СДС се стигна след като на 19 ноември министър-председателя Бойко Борисов предложи на СДС като най-стара дясна партия да номинира свой представител в Конституционния съд. Точно за това коментирахме в момента и в нашото, студио. Очевидно, сега предстои да видим кой народен представител от шестимата останали от СДС ще внесе кандидатурата на Галя Гогушева. Това е един репер, който трябва да бъде преодолян, защото и шестимата казаха, че те няма да внасят. Сега да видим какво ще последва, какви са вашите прогнози, Борис Попиванов.
Чисто конюнктурното, че тази кандидатура вече не върши такава работа на Бойко Борисов, както предишната на Петър Стоянов.
Разбира се.
И в този смисъл се получава една наистина безисходна ситуация, в която няма как да има особено печеливши в никоя посока. Същевременно, нали, ние улисани в търсенето на конюнктурни ползи, щети от това нещо, не бива да забравяме за пореден път да си повтаряме, че беше нанесен сериозен удар върху поредна институция в България като Конституционния съд. Тя е третирана от политици, от медии, абсолютно навсякъде повсеместно като партийна институция с партийни квоти. Не просто с партийни квоти, а с партийно представителство.
Да.
Че партиите имат право на представителство като точно партии така в тях.
Не, че трябва да бъде избран професионалист, кадърен
да,
човек.
Всяка партия трябва да има някакво представителство.
Партията просто си има заградено дворче, което ще си го посява с което си иска.
Поредна криза на институциите в България, абсолютно, а ние знаем добре, че до голяма степен това управление се храни от кризата в институциите и от търсенето на персонализация на лични решения, именно защото институционалните решения не работят и в институциите няма особено доверие. Каквито да бъдат държавни. Така че Конституционният съд удря върху него. Далеч не е нещо да пренебегване с по-дългосрочни последици от тия, които ще видим в тази история, която вие споменавате. А иначе,
тя стана история без край.
Тя стана история без край, разбира се. И тя допълнително ще обърква историята с ситуацията, случая с това СДС, което след отказа на Петър Стоянов да застане твърдо зад едно подобно, наречено вече тук служебно ръководство. Едно усещане за тежка и сериозна и трудно преодолима загуба. Защото един парадокс тук веднага може да бъде набелязан, да се натапи на съзнанието. Това е, че така сериозната криза на обществено доверие в десницата след първоначалното убеждение, че създадената от Иван Костов партия може да направи нещо, започна
да,
с...
Да, там нали отиде духа?
Да, отиде духа. Точно така започна...
А гадното тяло остана на Раковски 134.
Тази сериозната видима, осезаема криза на старото дясно в България започна с опита, крайне неуспешен, да направят един конституционен съдия президент. Не дело, че обявяваме в Иван Парите.
Да, да.
И тази криза приключва с опита да направят един президент конституционен съдия.
Затваря,
един порочен кръг се затвори в рамките
право
на тези 6 години.
Право за това изследване.
Да.
Не бях се сетила, поздравявам ви.
Което води наистина до много сериозно изхъбяване на самото сино присъствие. Няма никакво съмнение в това.
На терена на синьото, последен валс или ново танго? На този въпрос ще ми отговорите във втората част на нашия обзор, защото сега предстои рекламна пауза и новините в 19.